بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dersimizi bu unvanla başlamak istəyirəm. Elmi kimdən almaq olar? Və yaxud da elm tələbəsi, hansı elm tələbəsindən elm almaq olar? İlk öncə bu suala cavab verməzdən əvvəl bir qısa müqəddimə danışmaq istəyirəm. O müqəddimə də elmin fəzilətindən olacaq inşallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmən səhhəlallahu lehu bihi tariqan iləl cənnə." Kim elm almaq üçün yola çıxarsa, kim elm almaq yolunda olarsa, kim elm almaq istəyərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala həmin insana cənnətə aparan yolları asanlaşdırar. Burada nə göstərir möhtərəm qardaşlar? Faydalı elm, şərəi elm insanın cənnətə girməsinə səbəbdir. Ən böyük səbəblərdən biridir. Ona görə Allah Taala bir çox ayətlərdə fa'ləm kəlməsi ilə başlayır. Elm öyrənginə, bilginə, anlaginə, dərk etginə. Və Quran-ı Kərimdə ilk nazil olan ayət hansıdır? İqra, bismi rabbikəlləzi xalaq. Yaradan Rəbbinin adıyla oxu yenə, oxu. İslam dini, əziz qardaşlarım, elmə ən çox insanları yönəltən bir dindir. Kimlər bugün İslam dini geridə qalmaqla ittiham eləyirsə, onlar özlərini ittiham eləyir. Çünki insanlar o dövrdə oxumaq, yazmaq bilməyən bir toplum insan hamı savadsızlıq yer kürəsini bürədiyi bir dövrdə Allah Taala insanlara savadlı olmağı tövsiyə eləyir. Oxumağı tövsiyə eləyir. Yazmağı tövsiyə eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hətta döyüşlərində bəzən əsir düşəndə onlara şərt qoyurdu. Kim deyirdi, bizim övladları, müsəlmanların övladlarını, sahabələrin övladlarına yazmaq, oxumaq öyrədərsə, biz onu əsirlikdən azad eləyərik. İslam dində elmə böyük hörmət var. İslam dində elm əhlinə böyük hörmət var. Ona görə Allah Taala insanı bu elmlə ucaldır. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah Teala sizlerden iman edenleri ve ilim alanları, ilimli olanları ucaldır. Sizden iman edenleri ve ilim alanları, İmanlı və elmli olanları Allah Taala ucaldır. Ona görə qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri iman etdikdən sonra ən çox çalışdıqları şey şərəi elm almaq idi. Nəyin baxasına olursa olsun. Ona görə onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bir an aralı qaldıqda sıxılarlardı. Darxallardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında olmaq istəyərlərdi hər an. İstərsən elmdə, istərsən ibadətdə, istərsən səfərlərində daima Peyğəmbərdən ayrılmaq istəməzlərdi. Hətta biri deyir ki, ya Rasulallah, mən sənin yanından ayrıldıqda, hər evimə çatdıqda oturmazdan qabaq yenə sənin yanına dönmək istəyirəm. Sonra həmin hadisə Əbu Bakırın dövründə baş verir. Həmin hadisə Ömər ibn Xattabın dövründə baş verir. Həmin hadisə Osman ibn Affanın dövründə baş verir. Həmin hadisə əziz qardaşlarım Əli ibn Əbi Talibin dövründə baş verir. Elm tələbələri onların qapısında daima izdihamdaydı. Abdullah ibn Məsudun, Abdullah ibn Abbasın tələbələri olur. Deyir, gələrlərdi ki, birdən Abdullah ibn Məsud birdən adətən qeyri vaxtında harasa gedər. Yəni, buraxırlardı ki, evinə gəlsin, istirahat eləsin, ailəsindən otursun, ailəsinin ehtiyaclarını görsün, ticarətini görsün və s. kimi. Evinə girə bilməzlərdi, təbii ki. Amma gəlir, evinin yanında yatarlardı, oturarlardı ki, bəlkə birdən çıxıb arası gedir və o vaxt istifadə eləyək. Bəzən Abdullah ibn Abbas evindən çıxanda, üstlərindən basardı tələsik çıxası olanda, evin qabağında yatarlardı. Ona görə ki, onlar inanırlardı ki, elm almaq insanı cənnətə aparır. Və ona görə onlar buna həris idilər. Cənnətə girməyə həris idilər. Elmi ona görə öyrənirlərdi. Adsan üçün, şöhrət üçün deyil. Nəfsə köləlik etmək üçün deyil. Dünyanın bərbəzəyini, çör-çöpünü əldə etmək üçün deyil. Allahın vəd etdiyi cənnəti əldə etmək üçün elmi öyrənirlərdi. Və onlar qəşəng dərk edirlərdi ki, elmi olan adamların cənnətdə məqamı müxtəlif cür olacaq. Başqa cür olacaq. Allah təala onlar elm əhlinə, Allahı elmlə tanıyan insanlara özəl bir, xüsusi bir məqam verəcək cənnətdə. Onların məhşər meydanında xüsusi bir yerləri olacaq. Onlar taxtların üstündə, tacların üstündə oturacaqlar. Onlar bunun üçün çalışırlar, qardaşlar. Baxın, Allah təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ilk öyrətdiyi şey elm idi. Elmin ilk mərhələsi vəhiy idi. Vəhiy ilə öyrədirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elmi öyrənmək üçün elmi unutmaqdan qorxaraq bəzən təkrarlayırdı. Vəhiy gəldiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dili ilə onu təkrar-təkrar deyərdi ki, birdən elmi unudar, Qur'an-ı Kerim unudar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, unutmaqdan qorxaraq dilini tərpətmə ginin. Sən qorxma, ey Muhammed, sən unutmayacaqsan. Çünki bu bir vəhiydir. Və biz o vəhiyi sənin qəlbinə endiririk, dilinə deyil. Qəlbinə endiririk və sənin qəlbində biz onu hifz eləyəcəyik. Amma müsəlmanlar bugün oxuyurlar, müəyyən məsələləri bilirlər, sonra onu unutduqda heç də sıxıntı çəkmirlər. Sanki məsələ təbiidir. Elə deyir, möhtərəm qardaşlar, elmi öyrəndinsə əməl etməlisən, elmi unutmaqdan qorxmalısan, necə ki əməli tərk eləməkdən qorxursan o səviyyədə. Ondan da daha şiddətli şəkildə. Elmin fəziləti böyükdür. Elmin fəziləti böyükdür. Bunun ən böyük, elmin fəzilətin ən böyük olmasının dəlillərindən biri əhlinin az olmasıdır. Varlı insanlar çoxdur. Güclü insanlar çoxdur. Baxın, sportla məşğul olanlara baxın. Futbol istərin, futbol oynayanları sayına qədərdir. Çoxdur. Hə? Adicə sportla məşğul olan insanların qismlərinə baxın. Voleybol oynayan, basketbol oynayan, futbol oynayan, üzgüçüsü, at sürənləri, daşla məşğul olanlar, karetesi, boksu və s. kimi. Tək sportla məşğul olan insanların adını yazıb yazası olsaq kitablar olar. Milyonerlərin adını yazsan, dünyadakı milyonerlərin kitablar olar. Milyarderləri yazsan, yenə böyük bir kitabın bir qismini adları tutar. Vəzifədə olanları və s. kimi. Amma İslam alimlərinin adı bu qədər var. Alimlərin adı bu qədər var. Deyil. Çünki Allah Teala bunu, əziz qardaşlarım, özəl insanlara bəxş eləyir. Elm almaqda ixlaslı olan insanlara bəxş eləyir. Elm almaqda səbirli olan insanlara bəxş eləyir. Və Allah Teala onları baqi edir bu dünyada. Onların zikrini baqi edir. Onların xatirəsini qoyur Allah Teala bu dünyada. Bugün biz danışanda sahabələrdən, Əbu Hurayradan, Ənəs ibn Məlikdən, Səid il-Xudridən, Abdullah ibn Omardan, Abdullah ibn Məsuddan və s. kim sahabələrdən o qədər hiss keçiririk ki, sanki aramızda yaşayırlar. İbn Teymiyyədən də, Elə hiss olunur ki, elə bil ki, İbn Teymiyyə aramızda yaşayır. Neçə yüz il öncə bundan dünyalarını dəyişiblər. Amma onlarda olan elmə görə, onlarda olan ixlasa görə, onlarda olan takvaya görə Allah onların zikrini baqi edir. Bu fəzilətli bir yoldur. Ona görə bunu alman üçün riayət olunası məsələlər var. Elmi kimdən ala bilərsən? Hansı elm tələbədən elm almağa? Hansı elm tələbəsi ondan elm almağa layiqdir? İslam alimləri, əziz qardaşlarım, qaydalar qoyur. Çünki bugün başqa bir zaman olsun, yer üzündə fitnə fəsad çoxalarsa, haqla batılı seçmək çətin olur. Yer üzündə fitnə fəsad çoxalarsa, həqiqətlə xəyalı seçə bilmirsən. Haqla batılı seçə bilmirsən. Məsələlər qarışır. Ona görə bilmirsən kimdir elm əhli, kimdir elm tələbəsi, kimdir həqiqi elm tələbəsi, kimdir həqiqi elm əhli və kimdir bundan şəxsi mənfəət üçün istifadə edən. Kimdir İslamı, İslami elmi, İslami əməli şəxsi mənfəətinə çatmaq üçün bir körpə edən və kimdir həqiqi Allah rızası üçün istəyən. Ayrı dedə bilmirsən, müəyyən qaydalara riayət etmədikcə. Elm əhli deyil ki, o kəsdən, o elm tələbəsindən elm ala bilərsən ki, onda müəyyən vəsflər cəm olmuş olmalıdır. Birincisi, həmin elm tələbəsi, hansı ki sən ondan elm alırsan, onda ibadət, təqva, o insan ixlasla məşhur olmuş olmalıdır. Yəni, bu insan ətrafındakı insanlardan həmin şeyi hiss etmiş olmalıdır. Ki, bu adam dediyinin əksini etmir. Bəzən xata elə bilər, amma israrlı deyil. Elm tələbəsi günah elə bilər. Elm tələbəsi xata elə bilər, əməllərində də, sözündə də, amma israrlı deyil. Elm aldığın insan təqvalı olmalıdır. Əgər sənin şeyxin fasiq olarsa, tələbəsi muttaqi olar? Olmaz. Ona görə, əziz qardaşlarım, imanlı və ixlaslı, imanında və ixlasında adətən gözəl zənn olunan insanlardan elm almalısın. Şöhrət arxasında olanlardan deyil. İslamı, şəri elmi, şəxsi mənfəətlərinə çatmaq üçün körp edənlərdən deyil. İkinci, əziz qardaşlarım, həmin elm tələbəsi, sən elm aldığın elm tələbəsi elm yolunda ciddi olmaqla məşhur olmalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, bu elm alma mərhələsində çox ciddi idi. Çox çalışqandı bu adam. Sadəcə institutda, universitetə nisbət olmaq kifayət deyil. Sən oxuduğun institutda, universitetdə və yaxud hər hansı bir şeyxə özünü nisbət eləmək bu kifayət deyil. Çünki bir əldə olan barmağın hamısı eyni. Bir insan, bir əl insanın üzvüdür. Əlində olan barmaqlarına bax, hamısı bir-birindən fərqlidir. Bu belə olduğu halda necə mümkün ola bilər ki, bir şeyxin tələbələri, şeyxə nisbət olan tələbələrin hamısı eyni səviyyədə olsun? Bir universitetdə oxuyan, bir institutda oxuyan tələbələr hamısı eyni səviyyədə olsun. Mümkün ola bilər, halbuki bunlar bir üzv deyil. Hər əsə özü üçün insandır. Ona görə, bu fərq olduğuna görə, orada şeyxə nisbət olan, şeyxin yanında dərs alan, institutda, universitetdə oxuyan, elm tələbəsi kimi tanınan birisi ictihadı ilə, zəhməti ilə, elmə olan hərisliyi ilə məşhur olmalıdır. Məşhur dedikdə qəsdim, yəni onun dostları, onunla olan insanlar onu onunla tanımalıdır. Adam dostunu yaxşı tanıyır. İnsan bir an onu tanımayan insanların içində olduqda özünü müxtəlif cür apara bilər. İnsanlar onun kimliyini tezliklə kəşf elə bilməz. Amma bir insanla sən dostluq eləyəndə, tələbə dostluq eləyəndə insanın kimliyini tanıyırsan. Səfərdə olursan, tanıyırsan. Nə qədər ictihadı var, nə qədər ictihadı yoxdur. Şeyxin dərsində bu mürgülüyürmü, yoxsa şeyxin qabağında mı oturur? Şeyxin dediklərini bu qeydə alırmı, yoxsa sadəcə dinləyirmi? Və universitetə hər gün kürsüdə gəlib oturmağa hərisdirmi, yoxsa yatırmı? Elmi sələflərin metodu ilə mi alır, yoxsa öz havasına uyğun mu alır? Həmin insan elm almaqda ikinci şərti nə idi? İkinci vəsif nədir? Həmin elm tələbəsi, sən elm aldığın elm tələbəsi elmi almağında ciddi olmağında məşhur olmalıdır. Müctəhid olmalıdır, çalışqan olmalıdır. Səhlənkardan elm alınmır. Çünki, əziz qardaşlarım, ibrət bir insanın, yenə deyirəm, bu şeyi başa düşsəniz, çox şey başa düşəcəksiniz. Bir universitetə, bir instituta, bir şeyxə nisbət olmaq, həmin insanın elm tələbəsi adını daşımasına dəlil deyil. Çünki bəziləri özünü şeyxə nisbət edir ki, qəbul olunsun. Bəzilər özünü müəyyən universitetlərə nisbət edir ki, qəbul olunsun. İbrət burada deyil. İbrət həmin insanın elmə olan mövqeyindəndir. İbrət buradadır. Bu insan elmə necə yanaşır? Bu ikinci şərt. Üçüncü şərt, həmin sən elm aldığın elm tələbəsi elmi uzun müddət almış olmalıdır. Bir il, iki il, üç ay, altı ay oxuyub gəlib və yarımçıq qalmış olmamalıdır. Və az müddət içində oxuyub gəlib də elm tələbəsinin adını qazandıqdan sonra elm tələb etməyi tərk etmiş olmamalıdır. İmam Məlik ibn Ənəs rahiməhullah dörd məzhəbin imamlarından biridir. Mədinədə oturur. Mədinənin alimlərindəndir. Dörd məzhəbdən biri. İmam Malik. Deyir ki, mən fətva verməyə cəsarət etmədim. 80 dənə alim mənə izin vermədikcə ki, sən fətvanın əhlisən. Əgər bu 80 dənə alimin dizinin dibində oturub onlarda olan elmi almış olmasaydı, bu alimlər ona izin verərdi ki, get fətva ver. 80 dənə alimdən fətvanı 1-2 günün, 3-4 günün içində alması mümkündür, əziz qardaşlarım. Onu göstərir ki, İmam Malik uzun bir müddət elm aldıqdan sonrasına fətva verməyə cəsarət eləyir. 1-2 kitab oxumaqla, 1-2 universitetə gedib 1-2 sürünməklə və yaxud gedib hər hansı bir şeyxə nisbət olmaqla gəlib sonra da elm tələbəsiyəm deyib özünü təqdim etməyin doğru deyil. Və yaxud bu insanlar buna bu elm tələbəsidir deyə, bu insan artıq alim oldu deyə, fətva əhli oldu deyə, bu insanı şişirtmələri doğru deyil. Elm əhli şərt qoyur ki, həmin elm tələbəsi elmi uzun müddət almış olmalıdır. Elmdə onun əsli təməli olmalıdır və elmi qaydalar əsasına öyrənmiş birisi olmalıdır. Hətta layiq olsun başqalarına tədris etməyə. Dördüncü şərti, həmin elm tələbəsi, əziz qardaşlarım, elmi tərk etmiş olmamalıdır. Yəni, müəyyən mərhələdə 3 il oxudu, 4 il oxudu, 5 il oxudu, 6 il oxudu. Sonra universiteti bitirdikdən sonra və yaxud oxuduğu ölkədən, ölkəsinə döndükdən sonra və yaxud da şeyxin yanından gəldikdən sonra elmi tərk etməməlidir. Elm davamlıdır, möhtərəm qardaşlar. Elmin hansı zirvəsində çatırsan çat, sən elmi xatırlamağı, elmi təkrarlamağın, elmi təkrarlamağı unudarsansa və bunda səhlənkarlıq eləyərsənsə, elmi tezliklə itirərsən. Elm qalmır, əziz qardaşlarım. Əgər elm təkrar olunmasa, daima sən onu xatırlamasan, daima oxuduğun şeylər təkrarlamasan və onu eyni zamanda əməllərə çevirməsən, elm qalmır səndə. Və onu unudursan, gedir zaman-zaman içində. Ona görə bir adamdan elm alırsansa, bax gör, həmin insan elm hansı bir universiteti qutardıqdan sonra, ya institutu bitirdikdən sonra və yaxud da hər hansı bir şeyxin yanında uzun müddət elm alıb qayıtdıqdan sonra həmin insan elm almaqda israrlıdır mı? Yoxsa və salam gəlib oturub ticarətə qoşuldu və yaxud başqa şeylərə artıq da elmi təkrar eləməyi unutdu. Belə oldusa, bir müddətdən sonra həmin insan da siraviləşir. 4 il, 5 il, 6 il, 7 il, 8 il, 10 il elm almış insan gəlib 2 il müddətincə elmi təkrarlamasa, o insan siravi insanlar kim olur? Bəzi əsrlər qalmış olur onda, lakin əsas oxuduğu elmi unutmuş olur. Və belə olan, halı belə olan insan layiq deyil. Layiq deyil nəyə, əziz qardaşlarım? Bir elm tələbəsi kimi təqdim olunmağa. Beşinci şərt nədir? Sən elm aldığın elm tələbəsini şişitməməlisən həddindən artıq. Alimlərin vəsfini buna verməməlisən. Və bunun sözünü alimlərin sözündən üstün tutmamalısın. Və bu nöqtədə xələl var bugünkü gündə. İki tərəfli xələl var. Belə adamların bəzilər özünə qayıdır, bəzilər isə onun ətrafındakilara. Özünə qayıdan xələl nədir? Görürsən, layiq olmadığı vəsflər ona deyilir və razı qalır. Şeyx, nə bilim, müctəhid, filan, belə parıltı verici vəsflər və bunu eşidir, razı qalır buna. Sevinir. Xatadır bu. Sələflərdən birini səhv eləmirəmsə, xata eləmirəmsə, Fudeyl ibn İyad olur. İslam alimlərindən biridir. Biri gəlir ona, alim sən deyir. Deyir, alim Allahdan qorxan bir kəsdir. Sən nə bilirsən mən buna layiq olduğumu, mən elə olduğumu. Hər adamı deyilmir bu. Şeyx İslam ibn Teymiyyə rəhməhullah deyir, alim bildiyi elmə əməl edənə deyilir. Alim budur. Fudeyl ibn İyad onu deyirdi ki, sən nə bilirsən ki, mən bütün bildiyimə əməl edirəm, hətta bu vəsfə layiqəm deyə. Qadağan bunun qabağını almaq istəyir ki, şişirdilməsin. Əgər bu insan bundan razı qalarsa, bu insanda özünü bəyənmək baş verir. Və alışqanlıq baş verir. Bir gün adını çağırsan əsəbləşir. Bir gün qardaş deysən əsəbləşir. Çünki artıq o vəsflərə öyrənmiş olur. Bu xələl onun özünə qayıdır. İkinci tərəfdən də, əziz qardaşlarım, ətrafındakı insanlara. Əgər bir insan 4-5 il elm almışa, şeyx deyib müraciət edirsə, 50 il, 60 il ömrünü elm almağa həsr eləyənə nə deyəcək? Söz yoxdur deyəsi. Ona görə, əziz qardaşlarım, elm tələbələrindən elm alan tələbələr, çünki hər ikisi tələbədir, lakin aralarında fərq səviyyədədir, sadəcə elmi səviyyədə. Elm tələbələr gərək bir elm tələbəsindən alırsa elmi, bunu vəsf etməsin, bunu şişitməsin alimlər səviyyəsinə qaldırmasın. Və bunun əsas zahir əlaməti nədir? Onun sözünü, alimlərin sözünü qabağına təqdim eləmək. Bir nəfər, bir neçə vaxt öncə, yəni bir ildən çox ola, məndən sual soruşur. Deyir ki, bu məsələdə necədir? Doğru rəy necədir? Xatırlayıram həmin sualı. Mən də yazdım ki, bu məsələdə ən gözəl danışan, ən geniş danışan, danışdığını dəlil əsasına quran bunu İbnül Qayyim rəhməhullahdır. Və dedim, bu məsələdə İbnül Qayyim rəhməhullah xülasa sözü budur. Filan kitabdadır, filan səhifədədir. Əgər təfsilat istəyirsənsə qayıt ora. Mənə qalxıb deyir ki, ma İbnül Qayyimin sözü lazım deyil. Müasir elm tələbələrinin adını çəkdi, deyir, ma onun rəyi lazımdır. Əgər İbnül Qayyimin rəyi, İbnül Qayyim rəhməhullahın elmi sağ lazım deyilsə, bundan aldığın elmdə sən necə bərəkət ola bilər? Sən bunu İbnül Qayyimin üstün mü tutursan? Halbuki həmin insanla İbnül Qayyimin arasında olan fərq, bəlkə də yerlə göyün arasında olan fərq qədərdir. Bu nəyi göstərir, möhtərəm qardaşlar? Hikmətsizliyi və ədəbsizliyi göstərir elm tələb etmək mərhələsində. Ona görə sələf-ü salih elm alanda əslə qaydalardır. Mümkündürsə, Peyğəmbərin hədisinə etimad eləyərlərdir. Olmasa, sahabələrin sözlərinə etimad eləyərlərdir. Olmasa, tabiyinlərin və bu cür. Şeyxülislam İbn Teymiyyənin kitablarını başa düşən insan, hər hansı bir məsələ olursa olsun, Şeyxülislamdan və yaxud İbnül Qayyimdən və yaxud İbnül Kəsirdən və yaxud da başqa-başqa sələflərin alimlərindən, dörd imamın 4 məzhəbin imamlarından həmin məsələdə onlardan, onların rəyini, onların şərhini oxumağa qadir olan insan, onlardan almağa qadir olan insan bu mümkün olduğu zaman onları tərk edib də müasirlərdən başqalarına götürürsə, bu xətadır möhtərəm qardaşlar. Biz nə zaman əziz qardaşlarım mütəxxirlərdən, sonra gələnlərdən götürürük, əvvəlkilərə əlimiz çatmadığı zaman. Əvvəlkilərdən birbaşa ala bilmədiyi zaman. Əgər aciz isə ondan sonra keçirik. Ya onu oxumaqdan aciz isə, ya anlamaqdan. Hər iki şey, iki şeydən biri olarsa, onda o zaman qayıdırıq müasirlərə. Beşinci şərti nə idi? Gərək elm aldığın şəxsiyyəti həddindən artıq şişirtməyəsən. Öz məqamını verəsən. Və bu, çox mühim məsələlərdən biridir. Çox mühim məsələlərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əziz qardaşlarım, İmam Əhməd ibn Həmbəlin Musnəd kitabında rivayət etdiyi hədisdə, qiyamət gününə yaxın adamlar peyda olacaq. Şəxslər peyda olacaq. Böyük alimlər dura-dura onlar dinlə danışacaqlar. İmkan verməyəcəklər onlar danışsın. Və onların özləri azmış bir şəxslər olacaq. Çünki belə bir şeyin olması açıq-aşkar dəlalət edir ki, bu adam azmışdır. Deyir, onlar həm özləri və onlar deyir, soruşulacaq Peyğəmbər s.ə.v. Onları boş qoymayacaq insanlar. Alimləri tərk edib, böyük alimlər ola-ola onlardan soruşmayacaqlar. İnsanlar arasında elmi ilə, əməli ilə, imanı ilə, taqvası ilə məşhur olmayan insanlardan gedib soruşacaqlar. Və deyir, onlar da bunları cavablayacaqlar, təvazükarlıq etməyəcəklər, cavablandıracaqlar. Deyir, həm özləri zəlalətdə olacaq, həm də onları zəlalət aparacaqlar. Ona görə, əziz qardaşlarım, elm bir əmanətdir. Sələf-ü salihlər, sələflərdən biri deyir ki, bu elm sənin dinindir. Bax, dinini kimdən götürürsən. Allah bizləri faydalı elm alanlardan etsin.
Amin.
Və bu mərhələdə müvaffaq eləsin.
Amin.
Və ixlas nəsib eləsin.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizlərə bu məsuliyyəti özü razı qaldığı şəkildə əda etməyə kömək eləsin.
Amin.
Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.